Toivotan Jumalan armoa ja rauhaa. Vaurioituneenakin elämä korjaa itseään jossakin määrin. Jumala, luojamme, on asettanut meihin ja ympärillämme paljon luotuja asioita, jotka auttavat meitä elämään, pysymään pystyssä, paranemaan. Oma elimistömmekin korvaa vaurioitaan tiettyyn rajaan asti. Henkinen minämme, henkinen puolemme puhuu kieltä, joka viestii siitä, mitä meissä on tapahtumassa ja vialla. On paljon asioita, jotka auttavat meitä, joista saamme nauttia, jotka ovat Jumalan hoitoa ihan luodun tasolla. Ihmissuhteet, toisten ihmisten näkeminen, oman kokonaisuuden minän tasapaino, ruumis, sielu, henki, ravinto, lääkkeet, tehtävät, tarkoitus, kutsumus, itku ja nauru, tunteiden ilmaiseminen. Sanalla sanoen kaiken sen luodun, Jumalan meille antaman oikea käyttäminen, joka on ympärillämme ja meissä. Mutta jos ensimmäisestä uskonkappaleesta siirrymme toiseen, on sanottava, että erityisesti se, mitä Jumalan sana sanoo ja lupaa Jeesuksesta, pelastajastamme, on parasta lääkettä ruumiin ja sielun vammojen parantumiselle. Ei ole parempaa kuin armon kokeminen, syntien anteeksi antamuksesta eläminen. Armon löytyminen merkitsee siirtymistä suorituksista lepotilaan, valheesta totuuteen, sillä vain armon varassa uskallan nähdä itseni, rajoineni, synteineni, kohdata oman varjoni. Ilman armoa eläminen merkitsee aina valheessa elämistä. Sen torjumista ja kieltämistä, mikä kuitenkin on minussa ja seuraa minua. Ihmisen uskonto on lakia, armotonta, rasittavaa, koettelevaa, kuolettavaa. Vapahtajamme tahtoo viedä meitä armon alle. Anteeksi antamukseen. Täällä on Raamattu tunnilla puhuttu hyvin voimakkaasti Jeesuksen rististä ja synnistä, niin kuin tuleekin. Ruumillisissa haavoissa roska on saatava ehdottomasti pois, lika pois. Kun minä sitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, kertoo David omista haavoistaan ja kivustaan. Jaakob kirjeessään kehottaa, tunnustakaa toisillenne syntinne. Paavali taas kirjeessään, pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi armosta. Jumalan seurakunta on meille tarkoitettu hoitopaikaksi. Lähimmäiset, jotka itse ovat tarvinneet armohoitoa, syntien anteeksi antamusta ja jotka rohkenevat sanalla välittää äänellistä synninpäästöä ja lohdutusta, ovat tämän päivän lääke. Tämän päivän haavaiset, syntiset, syylliset ihmiset, me tarvitsemme kipeästi tällaista hoitoympäristöä omalle minällemme, jossa on henkisiä ja hengellisiä vammoja. Mutta mutta ei kaikki ole likaa, mikä siltä näyttää. Virolainen ystävä kertoi nähneensä Tarton torilla liikuttavan kohtaamisen. Äiti kulki lapsensa kanssa ja heitä vastaan tuli musta mies, afrikkalainen mies. Lapsi hämmästyi tällaista ilmiötä nähdessään ensi kertaa elämässään mustan lähimmäisen. Mutta hän sai katsella ja kosketellakin sitä tummaa ihoa. Mies kumartui ja hymyili hänelle, paljasti valkoiset hampaansa lapselle. Kun Erkan otti omille suunilleen, lapsi kysyi äidiltä, miksi tuo setä pesee vaan hampaat? On uskovia ja on meidän sydämemmekin joskus niin lapsellinen, että se suhtautuu syntiin ja syyllisyyteen näin pinnallisesti. On toisaalta sitä epätervettä syyllisyyttä, jossa näen itseni aina vaan syyllisenä ja koitan pestä pois sellaista, mikä ei lähde suorittaa. Vaikka Jumalan silmissä Jeesuksen tähden olen täysin puhdas, enkä tarvitsisi jäädä suorittamaan lain alle omaan uskontooni. Jeesuksen tähden armoa rukoilevina, syntäjämme tunnustavina Jumalan seurakunnassa olemme täysin puhtaat, miltä omissa silmissämme näytämmekin. Syyllisyys ei terve eikä epäterve syyllisyys poistu roskia poistamalla. Mutta on suuri apu armollinen, rakastava ympäristö, lähimmäiset, Jumalan armosta elävät. Syvimpiä vammoja meissä on erillisyytemme, orpoutemme, kokeminen tässä maailmassa luotuina, luodun tasolla, kohtu, jossa kasvoin, kuului ehkä äidille, joka ei halunnut ja jaksanut ottaa minua vastaan tähän maailmaan. Koti, jossa kasvoin, olisi ehkä mieluummin heittänyt minut ulos. Isä ja äiti, jos sain heitä lapsena pitää. He eivät ehkä jostakin syystä hoitaneet minua niin kuin avutonta olisi pitänyt. Eivät jaksaneet, osanneet vastata tarpeisiin. Seurauksena kaikesta tästä omassa elämässäni, historiassani, voi olla hyvin syvä vamma, tuntuma ulkopuolisuudesta, lähimmissäkin ihmissuhteissa. Kokemus, että ei armo kuulu minulle, ei rakkaus voi kuulua minulle. Sisimmässä aukeaa railo minän ja ihmisten, minän ja maailman välille. Itseäni on hyvin syvästi puhutellut kotiseudun runoilijan tunto. Runoilija, joka sairasti käsittääkseni hyvin paljon ja koki juuri tämän tapaista vierautta. Tulin vieraista kylistä, koirat haukkuivat siellä ja katsoivat ihmiset, laiskuri kulkee tiellä. Metsässä linnut kokivat vakuuttaa, minkä voivat, että on iloista elää. Sanat kirkkaina soivat, ne hokivat, ylistä Jumalaa, ylistä. En jaksanut tänään, tulin vieraista kylistä. Voi olla, että koet railon itsesi ja Jumalankin välissä. Kuitenkin olet isälle, joka sinut vanhempiesi välityksellä loi, äärettömän rakas. Itseäni on luotuna olentona omine vammoineni puhutellut syvästi Raamatun luomiskertomus, sen ominaispiirteet, kuinka siellä ihminen luodaan hyvin persoonallisella sävyllä. Tehkäämme, kun kaikki muu on persoonattomasti luotu, tulkoon. Tai kuinka Jumala luodessaan ihmistä ilmentää erityistä harkintaa sillä monikkomuodolla, joka siinä on. Olen maailmankaikkeuden suurimmalle persoonalle erityistapaus. Hänen ajatuksensa ovat tähdänneet minuun. Se, että elän, olen ihminen, on Jumalan tarkoittamaa. Elämäni ei ole sattumaa. Sillä on alkuperänsä ja sillä on päämääränsä. Luomiskertomus viestittää meille hyvin syvästi sitä, kuinka myöskin kuinka olen Jumalan kuva tarkoitettu rakkaussuhteeseen, kasvokkaissuhteeseen Jumalan kanssa. Se, että olen olemassa, on jo merkki Isän rakkaudesta, että kuulun johonkin ja jollekin. Muutoin hän ei olisi luonut minua, ellen olisi tarkoitettu rakastettavaksi. Hänen rakkautensa on minua varten, se on odottanut, se on ympäröinyt, riippumatta siitä, olenko minä vihannut vai rakastanut Jumalaa. Omine vammoineni. Olenko voinut sitä kokea vai enkö? Se on totta, se on odottamassa, se on valmista. Riippumatta siitä, pystyinkö elämään hyvin vai huonosti. Ja hän odottaakin sinua ja minua syliinsä. Hänen syliinsä nimi on Jeesus. Jeesuksessa me pääsemme hänen luokseen. Luomisen tarkoitus, Isän rakkaus täyttyy syntiemme sovittajassa Jeesuksessa. Ajassa emme ehkä ehdi eheiksi. Hoitosuunnitelma, hoitoprosessi alkaa täällä kyllä, missä suostun Kristuksen käsiin. Mutta ehkä emme ehdi täällä ajassa vammoinemme täysin eheiksi. Mutta tämän elämän perästä me kohtaamme senkin lupauksen täyttymyksen, että syntimme lisäksi myös sairautemme on kannettu ristin puuhun. Silloin Jeesuksen ristin tähden, hänen sovitustyönsä voimasta, kaikki haavamme ovat kasvaneet umpeen. Jotakin tästä lapsuusmaisemieni runoilija myöskin kuvaa ajallisen ja iankaikkisen suhteesta meissä vammaisissa. Ilmiöt ja olosuhteet minulla leikkivät niin, että niille sanoin olette jo aivan ikäviä. Nyt alan itse leikkiä asioilla ja kun väsyn, menen pois. Löydän uudet asuinsijat. Isä Jumala minulta miettivästi kysyy, mihin sinut panisin, ethän sinä osannut olla hyvä etkä paha. Silloin sanon hänelle sen, silloin sen sanon. Leikitään nyt sitä uutta leikkiä, että olemme onnellisia ja kaikkialla. Hiljennymme yhdessä rukoukseen. Jeesus, vapahtaja, me ylistämme sinua siitä, että tulit Isän syliksi tähän maailmaan. Että on sovitus, että on armo, joka läpäisee kaiken, kun ollaan ristin alla. Kiitos, että tässä ja nyt tahdot alkaa meissä ja jatkaa sitten hoitotyötäsi taivaaseen asti. Auta meitä jättämään verukkeemme, luulomme, omaa uskonnollisuutemme. Auta meitä panemaan pois syntimme. sinun päällesi. Että voi alkaa paraneminen. Kiitos vapahtaja siitä myös, että sinulla on syli, seurakunta, armon välineet, joihin tänäkin iltana voimme tulla, johon kuulumme, johon olemme tarkoitetut. Tahdomme Jeesus sinun syliisi rukousten, esirukousten kautta kantaa nämä lähimmäisemme, jotka ovat jättäneet rukouspyyntönsä. On tämä ystävämme, jolla on huoli työpaikasta, työttömyyspäiväraha-asioista, toimeentulotukihakemuksen hylkäämisestä. Vapahtaja, anna turvasi ja hoitosi, johdata hänen elämänsä käytännön asiat. Anna hänelle rohkeutta etsiä niitä ajallisia hoitokanavia, muotoja, apua, jota hän tarvitsee, ja myös hengellistä sielun hoitoa ja apua. Kannamme Jeesus hoitoosi tämän ahdistuneen mummon, jonka tytär on mieleltään sairas. On myöskin toinen läheinen, joka on, jolla on samanlaisia vammoja ja myöskin ruumiillisia vaivoja. Mummolla sydänlääkkeet. Anna Jeesus hoitosi tälle mummolle. Kiitos, että hänellä on osoite olemassa, johon pyyntönsä lähettää. On rukouksen kanava. Rohkaise, luo toivo. Ala parantavaa työsi Jeesus täällä. Ennen kaikkea anna uskon lahja niin, että kaikki mikä kohtaa saadaan ottaa vastaan sinun kädestäsi ja siinä on siunaus. Voit myöskin parantaa ajassa ja saamme rukoilla sitäkin. Mutta ennen kaikkea pyydämme parantumista taivaaseen. Jätämme myöskin tämän lähimmäisemme, joka on vanhuutensa puolesta jättänyt rukouspyynnön läheisensä puolesta, että hänestä tulisi terve ja viisas aikuinen. Henkisten vaikeuksien puolesta myöskin rukoilemme, joita lähimmäisellämme on. Kodin puolesta, että hän tuntisi kotiinsa kodiksi. Mieshenkilön puolesta, henkisen väkivallan johdosta, jota tämä henkilö saa kokea. Joidenkin käytännön asioiden puolesta. Kiitos Jeesus, että saamme sulkea kaikki nämä lähimmäisemme asioineen sinun hoitoosi. Vedä heidät kaikki luoksesi, omiksesi. Anna armon läpäistä. Armo hoitosi läpäistä kaiken, mitä heidän elämässään tällä hetkellä on. Mitä he kohtaavat. Anna sovitustyösi niin kouriin tuntuvasti omistettavaksi, todella omistettavaksi, että on elämän rikkaus, elämän pidot niissä raameissa, joissa elävät, inhimillisesti ahtaissakin sairauden, vaikeuksien raameissa. Kiitos, että tahdot valmistaa meille ylitsevuotavaisen maljan monien vihollistenkin silmien eteen. Kuolemamme, vaikeiden ihmissuhteiden, syntimme. Kuule meitä vapahtajamme, kun jäämme yhdessä pyytämään siunausta itsellemme ja toisillemme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.